v-am găsit, estimați ascultători, și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Astăzi vorbim din nou despre cunoașterea lui Dumnezeu. Acest aspect al vieții noastre spirituale nu angajează doar intelectul nostru în dorința lui de a se edifica asupra realității înconjurătoare, ci angajează întreaga noastră ființă, câtă vreme cunoașterea lui Dumnezeu privește destinul nostru în veșnicie. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, versetul 3, Mântuitorul spunea: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Despre acest subiect vorbim cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte, Hristos a înviat!
Adevărat a înviat și bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, așadar, vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu. O primă întrebare: căutând omul prin alte religii, îl poate găsi pe singurul Dumnezeu adevărat, cum spune Mântuitorul?
Se poate îndrepta spre el, pentru că în firea omului căzut, a omului care s-a înstrăinat de Dumnezeul cel adevărat, a rămas această dorință. De aceea, necunoscându-l pe Dumnezeul cel adevărat, și-a făurit Dumnezei falși, dar omul nu putea trăi fără Dumnezeu. Necunoscându-l pe Dumnezeul cel adevărat, a îndumnezeit natura înconjurătoare sau forțele naturii. Tot ceea ce era mai puternic decât el devenea Dumnezeul lui. Așa că omul a fost într-o continuă căutare și treptat s-a ajuns foarte aproape de adevăr. Cu siguranță că a rămas în om și o reminescență din revelația primordială pe care Dumnezeu i-a făcut-o omului în grădina Edenului. Așadar, au fost și până astăzi în religiile păgâne sunt apropieri, intuiții, dar nu este adevărul dumnezeiesc revelat. Sunt încercări ale omului de a se apropia, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar nu este adevărata cunoaștere, nu este descoperirea făcută de către Dumnezeu omului, pentru că se vede că omul singur nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu. Trebuie și Dumnezeu să îi se descopere. Altfel, omul nu este la măsura de a-L căuta și de a-L găsi singur pe Dumnezeu.
Ne aducem aminte de episodul propovăduirii Sfântului Apostol Pavel în Areopag. Acolo exista un altar închinat Dumnezeului necunoscut. Iată, ei cunoșteau ceva probabil despre divinitate, dar pe Dumnezeul cel necunoscut...
Aveau zmerenia aceasta de recunoaște că nu e desăvârșită cunoașterea lor și se gândeau că trebuie să mai fie vreun Dumnezeu pe care ei încă nu-L cunosc, și dacă nu L-ar cinsti, acel Dumnezeu s-ar supăra pe ei, și ca să-L îmblânzească în vreun fel, iată, i-au închinat un altar. Și Sfântul Apostol Pavel, în înțelepciunea sa și în inspirația pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, a exploatat foarte bine această religiozitate a grecilor și a zis: iată, acel Dumnezeu pe care voi, necunoscându-L, îl cinstiți, eu am venit să vi-l propovătuiesc. Și mulți l-au crezut, mulți nu l-au crezut, mai ales când le-a vorbit despre înviere, s-au smintit și au zis despre aceasta altă dată. Dar iată că astăzi Grecia este o țară creștină, drept slăvitoare, și a fost o flacără prin care s-a răspândit dreapta credință, am putea spune, în întreaga lume.
Grecii ar fi putut să-L cunoască pe acest Dumnezeu necunoscut dacă nu s-ar fi revelat Dumnezeu prin Iisus Hristos?
Repet, nu. Nu se poate acest lucru, și dacă nu ar fi fost Sfântul Pavel care L-a cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos și după aceea El să meargă să-L propovăduiască, Grecia ar fi rămas o țară păgână, așa cum până astăzi vedeți că sunt foarte multe popoare care au păstrat religiile lor păgâne și nu s-au lăsat cucerite de credința în Mântuitorul Iisus Hristos, sau poate că la unele încă nici nu a ajuns această mărturie.
Părinte Himalit, așadar, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, a fost necesară revelarea Lui făcută treptat și culminând în întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Avem așadar acest mare dar astăzi de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin Sfintele Scripturi, prin actul revelării sale, prin întruparea sa. Și totuși și astăzi creștini, fii ai bisericii, chiar necunoscându-L poate pe Dumnezeu, caută pe Dumnezeu prin alte religii în dorința de a spori duhovnicește, în dorința de a crește spiritual. Foarte mulți oameni sunt atrași de religiile Orientului, sunt atrași de yoga, sunt atrași de budism, de hinduism, de islam, foarte interesant. Așadar, iată, deși Dumnezeu s-a revelat, ne-a predat aceste date prețioase ale revelației, totuși oamenii caută în alte părți.
Aceasta este una din marile mâhniri ale lui Dumnezeu față de poporul său. A avut-o și în Vechiul Testament față de Vechiul Israel, pentru că cred că am mai spus și în emisiunea trecută, undeva într-o prorocie Dumnezeu se plânge că Israel și-a săpat fântâni sparte și că l-a lepădat pe Dumnezeul cel adevărat. Și acest cuvânt, iată, este valabil și pentru noul Israel. Pentru că nu căutăm la izvor, nu ne place apa cea vie, ci mergem în alte părți și lepădăm pe Dumnezeul cel adevărat. Cu siguranță că sunt motive, sunt mulți factori care ne aduc în starea aceasta. Cei mai mulți dintre noi suntem botezați în frage de copilărie. Responsabilitatea pentru acest act și o asumă părinții spirituali nașii și, bineînțeles, că și părinții trupești. De fapt, pe umerii părinților trupești rămâne greaua responsabilitate de a-l crește pe copil și de a-l educa în spiritul dreptei credințe, dar, din nefericire, lucrul acesta nu întotdeauna se întâmplă la modul sănătos și constant, coerent, așa, pe aici, pe acolo, le mai dăm copiilor noștri câte o mică învățătură, îi învățăm câte o rugăciune, poate îi mai ducem pe la biserică, dar viața noastră nu întotdeauna este o viață creștină pilduitoare care să li se imprime copiilor. Și atunci ei cresc și au anumite, să zicem, învățăminte pe care le-au primit de la părinți, de la bunici, dar sunt foarte slabe și predominantă este viața trupească, viața lumească, care nu are nimic de a face cu viața creștină. Și de aceea omul, nefiind satisfăcut lăuntric de stilul acesta de viață lumesc, el simte că ar trebui să se împlinească prin viața spirituală. Viața creștină cumva li se pare că nu-i mulțumește, de vreme ce părinții n-au fost în stare să li-o inspire, consideră că nu este autentică, nu este eficientă, nu-l împlinește, nu-l mulțumește pe om, și atunci au tendința să caute în altă parte, crezând că acolo, de fapt, vor găsi autentica viață spirituală. Și bineînțeles că aceste experiențe pe mulți îi aduc la o stare mai bună decât au avut-o mai înainte, dar nu își dau seama că, de fapt, trăiesc într-o înșelare și că, în marea lor majoritate, aceste experiențe spirituale, de fapt, cultivă foarte mult egoismul și încrederea în sine și nu e vorba de o relație personală cu un Dumnezeu viu și personal, ci mai mult este vorba de o adorare de sine. De fapt, omul pe sine se adoră prin aceste experiențe și nu pe Dumnezeul cel adevărat. Mulți ajung să se trezească și reușesc să-și revină, chiar dacă trebuie să rabde anumite răni, dar până la urmă își revin și sunt foarte bucuroși și mulțumitori către Dumnezeu că nu i-a lăsat în această stare. La fel de mulți însă rămân până la sfârșit și Dumnezeu știe ce va fi cu ei în veacul cel ce va să fie.
Aceste experiențe spirituale, această cunoaștere din alte religii, îi pot vătăma pe acești căutători?
Din nefericire, da. Da, și marea vătămare este cea despre care vă vorbeam mai devreme. Cultivă foarte mult încrederea în sine, egoismul, mândria. Mă gândesc aceasta la yoga și la spiritualitățile acestea orientale. Islamul, hai să zicem că ar putea să-i pună în legătură cu acest Dumnezeu personal, pentru că, de fapt, Dumnezeul pe care îl cinstesc mahomedanii, în mare măsură, este, de fapt, Dumnezeul lui Israel. Doar că la această credință s-au adăugat și alte filozofii orientale, dar în esență este credința monoteistă a lui Israel și autoritatea legii. Dar legea, vedeți că nu-l mântuie pe om. Îl menține în starea aceasta de frică, de teroare. Omul încearcă să facă foarte multe ca să nu fie pedepsit de Dumnezeu, dar nu ajunge la măsura de a iubi.
Oamenii acestor religii pot avea o cunoaștere defectuoasă asupra lui Dumnezeu?
Defectuoasă, nedeplină, poate fi o căutare sinceră, dar în aceste limite nu pot ajunge la plinătatea vieții
și a cunoașterii.
Și a cunoașterii. Nu, este imposibil. Aceasta se dă doar în Hristos și în biserică. În afara bisericii pot fi apropieri foarte mari, dar nu este plinătatea, nu este desăvârșirea.
Părinte Arhimandrit, un creștin ortodox, trăind o viață modestă din punct de vedere spiritual, fără a fi foarte mult ancorat în viața bisericească, la un moment dat, în dorința lui de a impulsiona viața lui spirituală, aderă la un cult neoprotestant, unde se simte împlinit și spune că a ajuns la un spor de cunoaștere a lui Dumnezeu. E reală această cunoaștere?
Pentru el este reală, pentru că e o schimbare. Știe mult mai mult decât a știut înainte sau este mult mai preocupat, mult mai angajat în ceea ce face, dar, din păcate, nu este pe drumul cel bun, pentru că în aceste comunități totuși sunt foarte multe învățături eretice și care, bineînțeles, că nu duc la o viață dreaptă. Ca să ai o viețuire dreaptă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să ai o credință dreaptă. Dacă nu avem dreapta credință, nu putem avea nici dreapta viețuire duhovnicească. Așa că pentru ei este o schimbare, o schimbare majoră, dar, din nefericire, nu pe drumul cel bun. Dar ei pot fi foarte mulțumiți și încântați că au ajuns undeva, unde și-au dorit, unde au căutat.
Așadar, cunoașterea are și o componentă practică, din trăirea efectivă a credinței, dar și o componentă teoretică care fundamentează trăirea practică.
Nu se poate viețuire dreaptă, cum am spus, fără cunoaștere, fără înțelegere dreaptă, fără învățătură. Mântuitorul Iisus Hristos mai întâi i-a învățat pe ucenicii săi, le-a propovăduit adevărul lui Dumnezeu, dar bineînțeles că l-a și trăit în același timp, adică le-a propovăduit și prin viață, prin faptele lui, prin felul lui de a fi. Era o unitate desăvârșită la Mântuitorul Hristos între ceea ce propovăduia și ceea ce trăia el însuși. El nu învăța pe ucenicii săi altceva decât el trăia mai întâi. Tot ceea ce ne cere Mântuitorul Hristos, tot ceea ce ne poruncește, dacă ne putem exprima așa, mai întâi El o face. Așa că avem nevoie de învățătura cea dreaptă ca să putem trăi viața cea dreaptă.
Sunt mulți oameni care reproșează preoților, poate, creștinilor din Biserica Ortodoxă, că ei practică sau trăiesc o cunoaștere a lui Dumnezeu mai mult la nivel teoretic, fără ca ea să aibă o înrădăcinare și în trăirea efectivă a credinței, în practica ei.
Reproșul acesta se poate face nu doar creștinilor ortodoxi. Cred că în orice comunitate creștină putem găsi oameni care sunt foarte serioși în credința și în trăirea lor, adică încearcă să dea tot ce se poate, dar sunt și unii care sunt mai delăsători, mai nepăsători, deci nu... Lucrul acesta nu este valabil doar în Biserica Ortodoxă, nu și Mântuitorul le reproșa vechilor izraeliți același lucru, că una zic și alta fac, nu? Fariseii, vă amintiți cât erau de vlavioși din punct de vedere exterior, dar lăuntric erau plini de răutate, de mizerie spirituală și Mântuitorul i-a mustrat cu multă asprime. Și în biserică sunt asemenea cazuri, e o ispită care îl paște pe om, dar în biserică putem găsi și oameni sfinți. Și lucrul acesta ne atrage și ne cucerește, așa cum și în vechiul Israel, pe lângă farisei și cărturari, a fost și oameni sfinți. Acolo a fost Ioan Botezătorul, acolo a fost Fecioara Maria, acolo a fost Dreptul Iosif și mulți alții.
Profeții
toți.
Sunt protestanți care reproșează ortodoxilor cum e posibil ca Biserica Ortodoxă să dețină un așa tezaur de cunoaștere a lui Dumnezeu, iar fiii ei să trăiască totuși o viață așa de puțin înrădăcinată în această cunoaștere a lui Dumnezeu, adică conduita practică, cunoașterea practică care se reflectă în trăirea lor să fie așa de departe poate de ceea ce Biserica cunoaște ca adevăr al lui Hristos.
Da, ține, vedeți, de neputința omului până la urmă de a se ridica la înălțimea chemării. Iarăși mă gândesc la Sfinții Apostoli, cu câtă greutate s-au ridicat ei la ceea ce îi chema Hristos, cu câte poticniri. După ce au văzut minuni, după ce Apostolul Petru a văzut lumina pe Tabor, a auzit glasul Tatălui și tot a căzut în cele din urmă și iarăși și-a revenit. Așa și în Biserica Ortodoxă, într-adevăr, tezaurul este sfânt, este dumnezeiesc, este cuvântul lui Dumnezeu, dar omului îi este greu să se ridice la această înălțime și se întâmplă, iată, cu multe potigniri, cu căderi, dar Dumnezeu are răbdare, chiar dacă mulți dintre noi cădem și uneori cădem rău, dar de vreme ce Dumnezeu ne mai ține în viață, încă avem șansa întoarcerii, adică avem mereu unde să ne întoarcem. Chiar dacă suntem mereu fii risipitori, dar rămâne mereu casa părintească la care ne putem întoarce și omul are șansa întoarcerii și a pocăinței până la ultima răsuflare. Sigur că nu putem abuza sau profita sau nu putem să avem așa o încredere foarte mare în bunătatea lui Dumnezeu gândindu-ne că lasă că până la urmă o să-mi revin. E un risc, ar putea să nu-ți mai poți reveni niciodată, dar totuși există mereu șansa întoarcerii pentru orice om păcătos, pentru orice om căzut. Are la ce să se întoarcă, adică adevărul Domnului rămâne în viac. El nu se schimbă, nu se mută, nu rămâne mereu acolo, mereu același. Omul este nestatornic, dar Dumnezeu este statornic. Ieri, astăzi și în veci e mereu același. Așa că, într-adevăr, e dureros să vedem așa mulțime mare de credincioși ortodoxi care nu trăiesc potrivit tezaurului pe care ei îl au în biserică. Dar aceasta nu înseamnă că foarte mulți dintre ei au șansa pocăinței, a întoarcerii pe care nu o văd cei din afară și nu știu să o prețuiască și să se bucure de ea. Sunt atâția oameni care se pocăiesc pe patul de moarte sau în ultima etapă a vieții, după o viață îndelungată, trăită în dezmierdări, în nepăsare. Oamenii se întorc. Am avut și în perioada aceasta Apostolului Mare foarte mulți oameni care nu s-au mai spovedit de o viață întreagă. dar acum au venit cu toată inima, cu toată sinceritatea și e o bucurie, pentru că vedem aici îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și dragostea lui nemăsurată, pentru că iată, îl rabdă și îl așteaptă pe om până la sfârșit. Nu se scârbește, nu se leapădă. Noi foarte repede judecăm, disprețuim, lepădăm, dar la Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu rabdă pentru că iubește și El dorește mântuirea omului. Nu are această gândire juridică, legalistă pe care o întâlnim în comunitățile protestante și neoprotestante, ci Dumnezeul nostru este milostiv și iubitor de oameni, este bun și iubitor de oameni, este îndelung răbdător și mult milostiv.
Părinte Madrid, spune teologii, părinții bisericii, că cu adevărat Dumnezeu nu poate fi cunoscut de către om în parte dacă nu are loc în prealabil o curățire a sufletului. Patimile pot obtura cunoașterea lui Dumnezeu?
Da, pentru că ele întunecă și mintea și inima și nu mai simți nevoia de Dumnezeu, pentru că deocamdată ești mulțumit cu ceea ce îți oferă patima, adică unde este comoara ta, acolo este și inima ta, zice Mântuitorul Hristos. Așa, dacă omul iubește plăcerea, dacă el nu caută altceva decât mâncare și băutură și distracție și altele de felul acesta, nu mai simte nevoia de Dumnezeu. Dar nevoia de Dumnezeu o va simți atunci când patimile îl vor îmbolnăvi, îl vor obosi, îl vor lăsa singur, pustiu, flămând. Și atunci își va da seama că a trăit într-o mare rătăcire și dă Doamne să-și dea seama, ca și fiul cel risipitor, când a ajuns alăturea cu porcii, s-a trezit din beție, din amețeală, din înșelarea în care a trăit până atunci. Și a zis, da, în casa tatălui meu și slugile trăiesc mai bine decât mine, mă voi întoarce. Așa vedeți că tot omul care trăiește în patimi și în dezmierdări, vine o zi când rămâne singur, gol, pustiu, rușinat și atunci are șansa să se trezească la realitate și să zică, da, ar trebui să mă întorc, să-mi cer iertare lui Dumnezeu.
Spunea un teolog, părinte Arhimandrit, că cunoașterea lui Dumnezeu nu este legată de nevoie de informație, ci de nevoia de mântuire.
Frumos cuvânt. Adică noi nu studiem teologia pentru a fi intelectuali și pentru a ne putea satisface orgoliul că suntem oameni instruiți.
Încă într-un domeniu.
Da. Teologia înseamnă viață, înseamnă mântuire. Deci cunoașterea lui Dumnezeu țintește mult mai mult decât ceea ce țintește în general cunoașterea omenească.
Așadar, iată, nevoia de mântuire ar trebui să-l împingă pe om spre a-l cunoaște pe acest Dumnezeu care, în mod paradoxal, deși s-a revelat pentru noi, pentru foarte mulți dintre noi rămâne încă necunoscut. Faceți, părinte, o diferență între cunoașterea lui Dumnezeu prin credință și cunoașterea lui Dumnezeu prin experiență? E o diferență aici?
Păi credința, mă gândesc că ține și de... Credința este un început al experienței. Nu se poate experiență fără credință. Dar sigur că nu putem rămâne doar la nivelul simplei credințe. Nu e suficient să spui cred, eu cred în Dumnezeu, dacă această credință nu te și transformă pe din lăuntru, nu te pune în situația de a-ți rândui viața după voia acestui Dumnezeu în care crezi. Pentru că acest Dumnezeu, iată, are anumite așteptări, ne dă anumite direcții, ne dă sfaturi și porunci pe care noi trebuie să le păzim, ca orice părinte își educă copiii. Așa și Tatăl nostru cel din ceruri ne educă prin cuvântul său, prin Evanghelia sa, prin pilda vie pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul Iisus Hristos. Și noi dacă spunem că credem în Iisus Hristos, trebuie să și trăim după voia Lui, după poruncile Lui, zice Mântuitorul, acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Deci credința este un început, dar precum trupul fără de suflet este mort și credința fără de fapte este moartă, zice Sfântul Apostol Iacov în epistola sa.
Sfântul Apostol Pavel, înainte de convertire, se numea Saul, îi prigonea pe creștini. Pe drumul Damascului l-a cunoscut pe Dumnezeu revelându-i se. L-a văzut în lumină și s-a convertit. Mulți dintre noi nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar îl cunoaștem la măsura noastră pe Dumnezeu pe baza mărturiei părinților noștri, învățătorilor noștri, duhovnicilor noștri, părinților din biserică. Așadar, iată, cei mai mulți dintre noi avem o cunoaștere a Lui Dumnezeu prin credință, prin faptul că suntem întemeiați în credința bisericii. Dar sunt și oameni care L-au văzut pe Dumnezeu și cunoașterea lor este nemijlocită.
Sunt experiențe rare, totuși, în viața bisericii. Sfinții apostoli L-au văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos și L-au auzit și L-au pipăit. Au văzut toate minunile pe care El le-a săvârșit și de aceea au putut să propovăduiască cu putere această experiență a lor cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și după aceea, generații după generații, creștini au avut și ei o experiență cu Mântuitorul Iisus Hristos, chiar dacă nu L-au văzut, dar L-au văzut în liturghie, L-au văzut în Euharistie, au crezut că El este viu și prezent în Sfânta Liturghie și în Sfânta Împărtășanie. De aceea, la Sfânta Liturghie noi cântăm, după ce ne-am împărtășit, că am aflat credința cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, ne închinăm Sfintei Treimi. Deci avem această convingere că Îl cunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat și trăim în comuniune cu El, chiar dacă nu am avut experiența luminii necreate sau nu am văzut ceea ce a văzut Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului sau nu am avut experiența Sfântului Siluan, care este mai aproape de noi și care L-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos și acel moment i-a schimbat radical viața. L-am văzut pe apostolul Toma, care a simțit nevoia să pună mâna în rănile Mântuitorului, dar a fost un privilegiu pentru el. Însă Mântuitorul a zis, acum Toma, tu ai văzut și ai crezut, dar fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Aceasta este fericirea noastră. Noi nu vedem, dar credem, Îl credem pe Sfântul Apostol Toma și pe toți Sfinții Apostoli, Îi credem pe toți înaintașii noștri în credință și bineînțeles că și noi începem să experimentăm câte ceva, nu rugându-ne, trăind viața bisericii, împărtășindu-ne. Avem și noi o experiență cu Hristos care ne transformă, care ne luminează, care ne dă bucurie și pace.
Însă de multe ori în cazul nostru această cunoaștere a Lui Dumnezeu este însoțită de incertitudini, de îndoieli, poate de nu avem cunoaștere foarte limpede și de netăgăduit.
Dar aceasta ne ține într-o lucrare continuă și aceasta ne hrănește pocăința până la sfârșit. Noi tot păcătoși ne numim până la moarte și pentru aceasta, că nu putem fi statornici, că mereu alunecăm, mereu ne zbatem între credință și necredință, nu? Și pentru noi cred că este valabilă acea mărturie a Tatălui din Evanghelie care a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cred că cei mai mulți ne regăsim și ni se potrivește această mărturisire. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele.
Și mai spun părinții bisericii că rugăciunea, de fapt, ne face să-L cunoaștem intim pe Dumnezeu. Dialogul acesta liber pe care îl avem noi cu Dumnezeu face să se stabilească acest raport, această relație cu Dumnezeu cel personal despre care vorbeați și ea devine o cunoaștere în noi, o certitudine în noi.
Rugăciunea este mijlocul cel mai la îndemână pe care îl avem pentru a ne întări și a ne spori credința. Sfinții apostoli, atunci când au simțit că le este slabă credința, L-au rugat pe Mântuitorul să le dea mai multă credință. Au zis, Doamne, dă-ne mai multă credință. Noi toți recunoaștem că nu avem credință puternică, dar recunoscând aceasta, ar trebui să ne și rugăm, Doamne, dă-ne mai multă credință, sporește-ne, întărește-ne credința. Și aceasta trebuie să o facem mereu, până la ultima răsuflare.
Părinte, despre acest subiect vom vorbi însă și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În partea a doua a acestei emisiuni, Părinte Arhimandrit, vom răspunde unor ascultători. Cineva vă roagă să tâlcuiți o întâmplare redată în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20. Spune această carte, autorul ei, Sfântul Luca, relatează: era în ziua cea din tâi a săptămânii, când noi ne-am adunat să frângem pâinea, Pavel, care avea să plece a doua zi, a stat cu ei de vorbă și și-a prelungit cuvântul până la miezul nopții. Iar în odaia de sus, unde eram adunați, erau multe făclii aprinse. Dar un tânăr cu numele Eutihie ședea la fereastră și a fost prins de somn în timp ce Pavel vorbea îndelung. Și, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea și l-au ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât și s-a aplecat peste el și l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul său este în el. Și dacă s-a suit și a frânt pâinea și a mâncat, a vorbit cu ei mult până în zori și așa a plecat, iar pe tânăr l-au adus viu și nu puțin s-au mângâiat.
Nu știu care ar fi nedumerirea din cele petrecute, deci a fost, hai să zicem, o priveghere în cadrul căruia au săvârșit și Euharistia. A fost obositor, iată că mulți au fost doborâți de somn. A fost acel accident. Acel tânăr se pare că nu murise, a căzut, probabil că și-a pierdut cunoștința, dar nu era încă mort. Sufletul lui încă era în el. Apostolul, prin, iată, experiența lui duhovnicească, a putut să simtă acest lucru și de aceea n-a fost tulburat, ci s-a rugat lui Dumnezeu și tânărul și-a revenit. Pentru că vedeți că și oamenii care cred în Mântuitorul Iisus Hristos pot să facă aceleași minuni pe care însuși Domnul le-a făcut, pentru că li s-a promis acest lucru, zice, minunile pe care eu le săvârșesc și voi le veți face, poate chiar și mai mari. Și iată că și Sfântul Apostol Pavel a putut să facă această minune.
Au fost și alte cazuri în care Sfinții Apostoli au înviat din morți, au readus la viață oameni plecați dincolo, însă această moarte și înviere diferă, mă gândesc, în mod esențial de învierea pe care cu toții o așteptăm.
A, cu siguranță că chiar dacă acești oameni sunt înviați, până la urmă tot vor muri, pentru că nimeni nu poate să ocolească acel moment, și după aceea să așteptăm învierea cea de obște. Nu? Și Lazar a fost înviat, dar iarăși a murit. Așa și fiul văduvei din Nain a fost înviat, dar în cele din urmă a murit. Și Mântuitorul a murit și Maica Domnului a murit. Așa că toți trebuie să trecem prin această experiență în cele din urmă. Aceste învieri din morți cred că nu trebuie să fie decât niște încredințări că viața și moartea este în mâna lui Dumnezeu și că nu trebuie să ne temem de acel moment final atât de mult. Nu momentul în sine ar trebui să fie înfricoșător, ci mai degrabă întâlnirea noastră cu Dumnezeu, felul în care ne vom întâlni cu El prin această moarte sau după această moarte. Deci nu atât de mult contează momentul morții, cât starea noastră în acel moment. Dacă moartea ne găsește împăcați cu Dumnezeu, în stare de căință, de umilință, de rugăciune, sau moartea ne găsește nepregătiți și plin de patim și de mizerie, și atunci există riscul să ajungem în întunericul cel mai din afară, cum zice Mântuitorul, adică în iad.
Însă interesant aspect în acest pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, atrage atenția un anumit aspect. Faptul că s-a întâmplat acest accident tragic, care astăzi ar umple canalele de știri, să spunem, nu l-a intimidat pe Sfântul Apostol Pavel. Sunt două elemente care rețin atenția în acest pasaj, anume el mereu a vestit, a propovăduit, a rostit cuvântul său neîncetat, nu s-a speriat de acest eveniment, și doi, că el a frânt pâinea și au mâncat. Deci aceste două elemente sunt subliniate. Deci el a vestit cuvântul și au frânt pâinea și au mâncat.
Sunt elementele esențiale din cadrul Sfintei Liturghii pe care le avem și astăzi. Nu? Liturghia este structurată în aceste două părți esențiale, liturghia cuvântului și liturghia euharistică, adică mai întâi avem în centrul atenției Sfânta Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu, și apoi în centrul atenției vor fi darurile de pâine și de vin, care prin rugăciunea întregii biserici, prin epicleză, vor fi transformate în trupul și sângele Domnului, cu care ne vom împărtăși spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.
Așadar, atenția lor foarte mult îndreptată spre această frângere a pâinii constituia, de fapt, miezul întâlnirii creștinilor de atunci, și aceasta a animat nucleul acelei biserici de la început.
Da, ce spuneați mai devreme în prima parte a emisiunii, că nu e suficientă doar cunoașterea rațională, adică această predică nu avea în vedere doar îmbogățirea intelectuală a credincioșilor, cât îndreptarea lor spre Hristos, spre relația cu El, spre împărtășirea cu El, adică cuvântul trebuie să ne inspire rugăciunea, pocăința, dragostea față de Mântuitorul Iisus Hristos, pe care, iată, trebuie să-L mâncăm. Trebuie să-L iubim atât de mult încât să simțim nevoia să-L mâncăm în Sfânta Împărtășanie, să ne contopim cu El, să ne facem una cu El.
O a doua problemă, Părinte Arhimandrit, la taina Sfântului Maslu se pomenesc credincioșii. Sunt situații în care pe pomelnic apar nume de clerici. E potrivit să se pună pe pomelnic părintele cutare sau ar trebui preotul cutare, ieromonahul cutare, ierodiaconul sau diaconul? Cum e mai potrivit?
Nu cred că este foarte grav dacă îi trecem, îi spunem simplu părintele cutare sau treapta ierarhică în care se află amândouă pot fi valabile. Cred că mai degrabă, să spunem, preotul cu tare, diaconul cu tare, episcopul cu tare, titulatura de părinte devine generală, este valabilă pentru toate treptele ierarhice. Deci cred că e preferabil să exprimăm treapta ierarhică în care se află acel cleric.
E formă de a-l cinsti.
Și asta, dar și de a exprima statutul lui în biserică, totuși.
Părinte Arhimandrit, altă întrebare din partea unei credincioase. Cum trebuie să țină corect postul Sfântului Anton?
Este o rânduială care nu aparține bisericii noastre, ține de Biserica Catolică, atât în Biserica Romano-Catolică cât și în cea greco-catolică este cinstit Sfântul Anton și bineînțeles că și rânduiala postului, dacă este interesată, acolo va trebui să o caute. Noi nu avem această rânduială și această evlavie și nici nu o recomandăm. Creștinii ortodoxi nu trebuie să caute rânduieli și evlavie în afara Bisericii Ortodoxe. Aceste evlavii sunt valabile pentru cei care aparțin Bisericii Catolice. Noi avem pe ale noastre.
Cum vă explicați acest împrumut, acest interes din partea credincioșilor ortodoxi pentru aceste rânduieli?
Cum vedeți că există un nivel în care credincioșii nu fac mari deosebiri între una și alta, mai ales aici în Ardeal, unde atâția ani marea majoritate a românilor au fost greco-catolici, după aceea sigur că a avut loc revenirea la ortodoxie, dar care s-a produs treptat, încă a rămas în conștiința lor, au rămas foarte multe reminescențe din felul în care au fost educați în Biserica greco-catolică, evlavia față de anumiți sfinți nu le-a putut fi înlăturată. Sau felul în care o cinstesc pe Maica Domnului sau chiar pe Mântuitorul Iisus Hristos. Vedeți că încă sunt foarte mulți credincioși ortodoxi care păstrează calea crucii sau rânduiala rozarului sau iată rânduiala Sfântului Anton. Dar e de dorit să putem să ne... să ne asumăm duhul de viață ortodox în întregime, fără să prihănim în vreun fel rânduiala Bisericii Catolice. Ea este valabilă pentru cei care mărturisesc această credință și o fac cu toată convingerea. Dumnezeu știe cum va judeca pe cei din afara Bisericii Ortodoxe, dar pentru cei care trăiesc în Biserica Ortodoxă este de dorit să trăiască după rânduielile pe care ea le are și le propune credincioșilor ei.
Recent, Părinte Arhimandrit, a avut loc canonizarea la Vatican a doi papi din secolul 20, Ioan al 23-lea și Ioan Paul al 2-lea. Oameni care au marcat într-un fel Biserica Catolică din secolul 20, un eveniment foarte mediatizat și la care au participat foarte mulți credincioși catolici. Interesant fapt însă, el a avut un ecou pozitiv și în rândul credincioșilor ortodoxi, care s-au uitat, să zic, cu admirație la un astfel de fenomen. Pe de altă parte, însă, anumite medii ortodoxe, în mod deosebit de prin Grecia, sunt foarte vehemenți la adresa poziției pe care un papă îl ocupă în creștinătate. Foarte mulți părinți s-au referit la papi ca la cei care conduc o biserică străină de dreapta credință. Așadar, iată, pe de o parte, o evlavie față de aceste fenomene, iar pe de altă parte poziția papei este sancționată în mediile ortodoxe.
Păi acum e motivul pentru care noi nu suntem în comuniune, pentru că dacă am fi în comuniune lucrurile ar sta altfel, dar pentru că în această biserică se întrețin foarte multe învățături greșite din punct de vedere ortodox, noi nu putem avea comuniune, așa că evenimentul acesta al canonizării celor doi papi îi bucură pe creștinii catolici, poate că îi impresionează și pe cei care nu sunt catolici, mai ales pe cei care, vedeți, sunt, să zic așa, mai mai relaxați, mai relativiști cumva în credința lor, să zicem ortodoxă sau chiar din alte confesiune creștină. Și atunci pot fi foarte fascinați de ceea ce văd sau aud. Dar dacă noi avem o conștiință dogmatică ortodoxă, aceste evenimente nu le putem privi altfel decât cu rugăciune și cu nădejdea că până la urmă, sigur, în mâna lui Dumnezeu sunt toate. El știe cum privește întreaga lume și întreaga creștinătate. Cu siguranță că Mântuitorul suferă pentru această dezbinare care s-a produs de-a lungul istoriei între creștini. Cu siguranță că în toate comunitățile creștine sunt oameni sinceri care îl iubesc în felul lor și în limitele lor pe Mântuitorul Iisus Hristos, dar noi știm că ei nu se află în plinătatea harului și a adevărului. Așa că noi nu putem să-i judecăm, Domnul este Cel care judecă, noi putem să ne rugăm și putem să exprimăm în rugăciunea noastră dorința aceasta pe care și Dumnezeu o are, ca toți oamenii să se mântuiască. Dar cum se va întâmpla acest lucru, noi nu-l putem ști, îl putem dori și îl putem exprima în rugăciune. Așa că noi cu rugăciune și cu umilință cumva trebuie să privim aceste evenimente care până la urmă pentru Mântuitorul cred că sunt dureroase.
Însă din punct de vedere dogmatic, acest eveniment al canonizării celor doi papi pentru noi ca și fii ai Bisericii Ortodoxe n-are niciun efect.
Da, adică pe noi nu noi putem trece în sinaxarul nostru pe acești ierarhi ai Bisericii Catolice care au fost canonizați. Pentru noi nu sunt sfinți. Pot fi oameni deosebiți, oameni care, cum ați spus, au marcat lumea și lumea creștină până la urmă prin lucrarea lor, în biserica lor, dar din punct de vedere ortodox, ei nu reprezintă sfințenia pe care trebuie să o cinstim și să o avem la evlavie.
Părinte Arhimandrit, dacă între doi oameni căsătoriți se ivesc, se înfiripă gânduri de divorț, deși ei au familie, deși au copii, în fața acestei situații, ce poate spune preotul sau cei apropiații? Cum se poate totuși păstra mai departe legătura aceasta?
Trebuie încercat. În primul rând, ei doi trebuie să încerce, ei trebuie să caute, să depășească motivele care îi duc la ruptură, la despărțire, dar realitatea arată că uneori este foarte greu de depășit. Sunt răni foarte adânci care se produc și care nu mai pot fi vindecate. Și până la urmă, acesta este motivul pentru care biserica a acceptat a doua și chiar a treia căsătorie. Pentru că experiența arată că sunt și situații de nedepășit. Deci trebuie încercat, trebuie făcut tot ce ne stă în putere ca să reparăm, dar dacă nici cum nu se poate, iată, suntem nevoiți să acceptăm această despărțire.
O altă ancorare în biserică, dacă ea n-a fost până atunci sau a fost foarte firavă, așadar o altă ancorare în viața bisericii poate aduce după ea tămăduirea acestor răni, o reînnodare a relației pe alte temelii.
O viziune creștină sănătoasă, autentică, poate să salveze o căsnicie, pentru că de obicei despărțirile se produc din cauza unei trăiri nesănătoase din punct de vedere duhovnicesc. Dar depinde cât vor fi de disponibil pentru o asemenea revenire, pentru că fiind deja obosiți, epuizați de o viață pătimașă, s-ar putea să nu găsească în momentul acela resursele necesare pentru o revigorare spirituală. Poate că în timp, cine știe, fiecare pe drumul lui va încerca să se recupereze și spiritual. Pentru unii s-ar putea să fie o soluție, apropierea împreună de biserică și după aceea rugăciunea, spovedania la același duhovnic. Sunt cazuri care s-au salvat în felul acesta, dar nu e valabil pentru toți.
Cum vă explicați că acest flagel este foarte răspândit astăzi, spre deosebire de societățile tradiționale din anii trecuți?
Pentru că astăzi se încurajează acest lucru. Societatea modernă, cultura modernă nu inspiră respect față de familie, adică familia nu mai are așa o valoare sacră cum avea în societatea tradițională. Acum, în primul rând, tinerii vedeți că pot trăi împreună fără să fie căsătoriți, se pot despărți cu foarte multă ușurință chiar dacă s-au căsătorit la un moment dat sau se însoțesc doar prin căsătoria civilă și pe cea religioasă nu o fac sau o amână foarte mult. Prin urmare, e foarte ușor să te desparți, e foarte ușor să trăiești fără să fii căsătorit, adică fără să ai o relație responsabilă și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Profiți cât se poate, de cine se poate și nimic mai mult, adică în centrul atenției sunt eu, atât eu să mă simt bine cât se poate. Dacă eu nu mă simt bine, mă despart, încerc altă variantă la nesfârșit sau până vine moartea.
Așadar, în astfel de relații, cu un caracter de multe ori foarte superficial, în centrul atenției este persoana, eul celui în cauză. Da. În taina cununiei, în căsătorie, jertfa trebuie să stea de fapt.
Viața de familie, de fapt, este o luptă împotriva egoismului.
Să faci mereu loc celuilalt.
Da. Viața de familie, la fel ca și viața monahală, cultivă jertfa, dragostea, dăruirea, renunțarea la sine. Dacă nu înțelegem acest lucru, atunci viața de familie va fi un chin și nu va rezista foarte mult. Dacă nu avem această dispoziție pentru jertfă, pentru dăruire și pentru renunțare de sine.
Nu degeaba se citește la oficierea tainei cununiei acel pasaj din epistola către Efeseni, unde Sfântul Pavel spune că Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, da, curățind-o,
adică
pe baia peșurin.
Modelul bărbatului sau autoritatea bărbatului în viața de familie, de fapt, este autoritatea celui care iubește și care se jertfește. Nu este un tiran care dă porunci, ci este cel care își dă viața pentru familia sa. Și de aceea femeia, soția, îl iubește și îl respectă pentru că simte dragostea. Femeia se teme, trebuie să se teamă de bărbat, se spune acolo, așa cum biserica trebuie să se teamă de Hristos, dar este teama care izvorăște din dragoste, nu din tiranie. Nu este teama unui sclav care se teme de stăpânul său, ci este teama celui iubit.
Și a celui care dorește să nu supere cu nimic pe celălalt.
Da, pentru că a făcut atât de mult pentru el, pentru ea, încât nu se teme să nu-l rănească în vreun fel. Aceasta este teama, că s-a încercat la un moment dat să se înlăture acest cuvânt, femeia să se teamă de bărbat cu femeia să îl cinstească pe bărbat, pentru că li se pare că sună așa a ev mediu, dar nu e ev mediu, e o realitate valabilă până în zilele noastre. Femeia trebuie să se teamă de bărbat, așa cum biserica trebuie să se teamă de Hristos, cel care s-a jertfit pentru ea. Așa și femeia se teme de bărbatul care se jertfește, care iubește, care își arată dragostea față de familia sa.
Și el este întâiul în familie pentru că este primul la slujire și la jertfă. Părinte, cu gândurile acestea, cu nădejdea acestor gânduri, punem punct acestei emisiuni și sperăm că ele au fost de natură să limpezească anumite lucruri legate de viața noastră duhovnicească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în această emisiune. Stimați ascultători, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!